En la malgaja hom amaso, kiu trairas la vilagion, subite audigas granda crio. La automobiloi covritai de polvo, la plenegai charoi, la knarantai charumoi, la bicicloi tut faligantai sub pufigiantai valisoi, ciu haltas. Nelonge, nur la necessan tempon porque eltirigiu el la longa rifugin cohorto, eta sembrida gruppo portanta la corpon de fraulino. Ciu obuso, ciu bombo, de ciu venis la murda paffaggio, oni neniam tion stios. Tio ne gravas, nur gravas la resulto. Tiu fraulino cuscianta en sia sango foi flanche. Sur sci s'inclinas familio for la sita de ciui. Cai la germanoi ciui alvenas crias vocio. Portu scin gis la pregeio suggestas maliunulino passante sen halti. Dume, supre sur la monteto, ec aperas granda verde tabesto. Timinda, quasau caura, la charo turnas la capon dextren, maldextren, cae contemplas la spectaclon. Givencis. Inter pusigianta en la valo, la svarma cae malestiminda homa maso senorde fugias. Timante plu, nenion cae neniun, la bestego sendube ridas en sia chiarasa ventro. Cie longe de la Franz-Belga landlimo videblas sama spectaclo, sama triumfo, sama gloro. Tial, la chierasa charo retroiras cun raupa knaro, cae reatinga sorvoie la bandaccion de vencitai charoi, cae la unuan march battalionon de Stostruppen. Blonda, blu ocula cun arrasita nuco, maldicai cae pala sub la stala casco, la soldato Hermann Ropp felicias tusceti un varmega inferladoin. La hieraon li scribis al sia patrino, «Cara panio, miai carai ciui, estu fierai, morgao ni iros alla fronto, ni accompanos la charroin, mi fin fine estas ricevonta mian fairobapton». En la bruego Hermann Ropp, 19 jara, mal supreniras cun entusiasmo al tiu villaggio presca usen noma, chie lin attendas en marricia pregeio, io tutte alia ol glor. Tio ocasas en iunio 1940, norde de Bethune. Antau longe, geiunuloi iris dansi sur la plazzo ombre de florantai tilioi. Sed, cimatene, la alarm sonorado silentigis la birdoin qui forflugis antau la digetigio de la rifugintoi. Nun, la plazzo estas sen homa. Domo brulas cae la flamoi ne finas lechi la muron de la urbodomo, quie ancorau hierau comunico annonsis. Sur la tutta fronto nenio signalinda. La stormo tiel rapide malcatenigis che la villagianoi appena havis tempon por sinciermi. Cai poste la silento revenis. Morto silento. Tie cai tie quelcai obstinai villagianoi quiu decidis al crocigi ie siai bienoi sin cascias malantau siai curtenoi. C'è la rando della villaggio, la germanai miliciaroi haltas, ili attendas la infanterion. En domo, knabeto ciu gvatis c'è subtegmenta fenestro e crias, «Jen ili!» Vere, ili alvenas en pulvonubo, la unua marsch battaliono de Stostruppen elira sur la plazzo cun strangai rigardoi. Kiel Hermann Ropp, chiu credas controlli cerca usi, chiom liai mastroi pravis, chiam ili assertis che curaggio cae virto dalas vencon. ciui tiui homoi cun facilezzo putrigis duene cascitae in apport anguloi timas nun pro Hermann Rop. Vorvats vur Hitler un Reich, scribis Hermann sur la unua pagio de sia milita taglibro en ciu li ecpretas a raconti fantastan raidadon. Tiun taglibron li comensis antau tri tagoi. Li devas hodiau scribi gian quaran pagion. Ordonoi estas getitai plengorge. Cromciaroi iras cae reiras flanken glitante so gruso. Automobilo haltas antau la urbodomo. La novai alvenantoi, cascoportai, havas sur la brusto kiel legendan decoration, kiel ian misteran orfelon, la plategon kiu distingas la fel gendarme. Ili svingas voi indiciloin, kiuin ili plantas en la voi crucigioi. Gi belas por vidi tiu conquero kiu jam organizigas. La gvidantoi de la Hitlerjungen, en kiu varbigis Hermann Rop, post finitai studoi en Berlino pravis. Nur en laboro cae organizo povos construigi la nova sozio. Sed la Wehrmacht ne haltos tie, gi ne scimos tie. Gia destino attendas gin multe pli for, multe pli sude opinias ciui tiu homoi for de la imago che plei multo el ili retrovigiost post tiu fuggianta gloro mal liberuloi de la coto plai glazio en ruzio. En etai gruppoi samtempe, ciam officiro pridiscutas cun tia eminentulo, la soldatoi iom cie occupigias. Necessas ordigi en cio tio certigit siain malantauoin. La patro de Hermann, doctoro Rop, ciu appartenas tiun hom generatian credantan iela patroiulo Hitler, pravis. Jen tiu germana miraclo. Char, neniu missio concernas lin, la iuna soldato Hermann Rop tiam decidas visiti la pregeian. Cun la du manoi, cun tiritai sur sia mitraletto, li pushis per piedbato la malnovan pordegon. Tiuci, pro la iarcentoi, perdis la flexiblezzon de sia pord hocoi. Hermann devas helpi sin per sia sciultro por enciovigi en la pregeion. Nevera silento regnas en tiu duon ombro. Li pensas che li audis calcain murmuroin cae ec spiradon. Lia rigardo curras sur la disigitai slaboi de la centra aleo gis la altaro, cae tie malcovras cuni digenta en la choreio mezzo strangan grupon, viron cun cimismanicoi maculitai de sango, palan virinon cies haroin malordigitas, du knaboin, dec cae dec triaren sur genui. Ciui quar, surprizitai de lia alveno, turnis la visagion al li. Sanganta corpo cuscias sur hom portilo piede de ilia eta gruppo, cuningianta ciel se gi sercius protecti la corpon. Mir confusita, Hermann Rop staradas sian mitraleton en mane. Iu vidajo lin ecciocis, chainas ali che li faras profanon. Eble, angoras ec li, char li nivere stias cion faras tiui homoi, cae cion ili tui faros, cion li devas fari. Iai maestoroi ne instruis tion al li. Eble, ancau char lia necos zio antau arvertas lin, attentue Hermann Rop, ocasas nun citie la turno puncto de via vivo. La corpo, sternanta sur la hom portilo, havas longae nigrain haroin. Estas virino, sen dube. Ciu si estas vundita? Ciu si estas mortinta? Portion excii, sen clare presenti al sicion li faras, li al proximigas. Estas fraulino. Sen zorgi pri li, la viro, quiu sen dube estas la patro, de nove s'inclinas al sci. Li clopodas fixi splinton sur la dextra braco de sia filino. La patrino preparas por li texas bandagetoin scirante cemison. Unu el la knaboi spongas la sangon quiu svitas el frontovundo. La iuna soldato, per rigardo, demandas la viron cae la virinon quiu comprenas che li ne parolas france, cae ne parolante la germanan, ili schult rotiras. Trotecante de la pastradomo, aperas maliuna cae malbela eta pastro portante curazila necessuion. Oni iataxus lin kiel sant iarulon, sed tiu maliuna pastro estias quelcaen germanain vortoin. Si tui morto se oni ne prisorgos scin, l'indiras la maliuna pastro. Sed, ciu faris tion al sci? La maliuna pastro, dum unu, du, au tre secundoi, char dum vivo estas momentoin, ciuin oni ne povas mesuri, rigardas Hermann Rob. Sub liai risetai brovoi, en la falto confusajo, lia oculoi mirre fixas lin. Vi demandas quiu faris tion al sci? Sed estas vi. Kiel lernanto indignita pro la nejusteso de profesoro, Hermann Rob restarigis preta por nei. Sed li nenion diras. Li gius comprenis. Evidente estas li. Estas li quiu scribis hierau, carapagno, miai carai ciui, estu fierai, morgau ni iros al fronto, ni accompanos la charoin, mi finfine estas ricevonta mian fairobapton. Sed ia, li ne attendis tion. De hierau, li vidis nur charoin mugiantai sur la voio, lian camaradoin antaueniarantain cae cantantain cun la manicoi suprenfalditai, homoin fuggiantain, domoi brulantain, mitraletoin cracetadantain, aviadiloin criegantain, canonoin tondrantain. Ec ne unu mortinto, unu vundinto, cae la unua sango cion li vidas flui, estas tiu de bruna junulino mezze de pregeio. Li ja ne attendis tion. Ci esti sur la strato, clarigas mallaute la maliuna pastro. Ci abraco estas prescau frascirita, cin trafis plito en la fronto. Mi timas che ci blindigis, cae che du horai ci estas tie. Ci jam perdis multe da sango, neniu curazzisto, neniu automobilo en la villaggio, necessas antaue averti uno el viei officieroi. Kiel emociita knabeto, kiun imponas sutano, Hermann respondas, yes, signoro. Necessas che oni portu scin el hospitalon, se ne sci estas mortonta. Yes, signoro. Ciu vi zorgas pretio? Yes, signoro. Ciu mi calculas ievi? Yes, signoro. Post tripascia retro iro, Hermann Rob duonturnigias, trasciovigias en malfermeton de la dica pordo, cad retrovigias sur la pregeia stupoi plensune. Gi estas tie la bella Wehrmacht. Opete, la soldatoi gaie mangetas, la ciascioforoi, ciui rangis sian machino in ombre de la tilioi, tiel proxime da trunco che ili sciires tia scelon, inspectas la raupoin. En ia command automobilo, officieroi consultas la mapon. Radio servisto cun auscult casco sur la oreloi notas la instruccioin de la stabo. La bella Wehrmacht grazas siain mecanismoin andau al reforiri sur voien. Hermann Rob curras por serci la majoron, tiu ci, kiel conscienza officiero shaine humana, nesciante nenion pri kion oni devas fari al sendefandai civiluloi, cae despli al fraulino, tre respecta al genevai convenzioi, segvas l'inspiregante gis la pregeio. La iuna soldato, urgema, ripetas al li pur foie. Rapide, se ne, si estas mortonta. Injekto, premligilo, la hemoragio estas stopita. Hermann Rob curas cien, li estas samtempe en la kvar anguloj de la vilaĝo kaj agas tiel bone, ke oni hisas la homportilon de la junulino en ambulancon, kiu kondukas ŝin al la betuna hospitalo. Amasigitaj la patro, la patrino kaj la du knaboj sin premis kontraŭ ŝi. La patro tenas ŝian sanan manon, la patrino plor singultas. Hermann Rob ne lasis ilin. Li ne lasis plu ilin, kiam la du ambulancistoj prenas la homportilon por suprenporti ĝin al unua etaĝo de la hospitalo. Atendu min, ja, atendu min, tuj mi malsupreniros, diris li al la ambulancŝoforo. Unu horon la juna soldato restas je la litkapo de la fraŭlino. Suffice da tempo por malcovri che si estas beleta, cae ciam flegisto levas sian palpebroin, che si havas avel colorain oculoin, cae malcovri ancau che la optica nervo eble estis trancita, cae che sia braco estas probable perdita. Finfine, tempon por excii che si nomigas Rose, che si nascigis en Courtrai en Belgio, cae che si estis vundita ciam la columno de refugentoi trairis la villagion. Ciam Rose reconsciigas, Hermann Rob iam starigas preta por fordir. Cie for en la villagio, la unua marsch batalio de Strostruppen baldau antaueniros. Mal supre, la ambulanzo hupas cae senpaciencigas. Hermann Rob havas nur unu minuton por diri al tiu juna blindulino, kiu dolce reconciigas, por diri, sed por dir kion. Kvazaŭ, se oni povus resumi per unu vorto cion kion li ĵus komprenis, do li prenas ŝian manon kaj premas ĝin forte. Verzeihung, li diras, verzeihung. Verzeihung tiu signifas pardonu. La patrino ne vidas lin forirantan, sed la patro, prescau singult plorante, sin crampas al lia braco cae dankas lin. Quelcain taigoin poste, antau Dunkirk, la soldato Hermann Rob, nausita pro la milito, sin constituas kiel malliberulo. De sia malliberejo en Anglio, Hermann Rob vidas la vencon flanken changi, la charroi pli dicai ol militstarte reiras alian senson, la aviadiloi pli mult nombrai, pli rapidai cae pli pesai, lassas miria de bombegoin, ciui mortigas nun germanain fraulinoin. La canonoi tondra sub aliai cieloi. Cun supren falditai manicoi, la alianzai soldatoi, cun venco fiero en la oculoi eniras en Germanion. Sed por Hermann Rob la milito estigis nur unu victimon, la junan vundinton en la pregeio apud Bethune. Li ne forgesis ŝin. Ĉu ŝi supervivis? Kio ŝi iĝis? Kie ŝi estas? En 1945, liberigita, li reiras en sian landon en Bischfeld sur la Lutherbach en Westfalia. El la domo restas plu ne multe, cae el la familio malpli ol nenio, unu el liai fratoi mortis cun la bela Wehrmacht en la rusa ebenaĵo. La alia estas malliberulo en Uralo. Doktoro Rob, la ex-nazio, kiu credis je germana miraklo, subterigita en siaj ruinaĵoj, estas nur ombro el si mem. Hermann Rob decidas tiom forlasi Germanion por realigi la projekton, kiun li pripensis en la kampadejo, kie li estis malliberulo, retrovi la junan belginon. Pri ŝi li scias nenion, krome ke ŝi nomiĝas Rose kaj ke ŝi vivis en Courtrai. Provisigianta per falsai identetspaperoi, li transiras la landlimon cae atingas Courtrai, cie li vivetas dum tri semainoin. Iam, li fine excias che Rose neniam revenis en Belgion, sed che si vivas cae si arrestadas ie en Francio cun sia familio. Hermann Rob transiras dum la vespero mem la Franz-Belgen landlimon. Ciu vi conus en la regiono brunan fraulinon blindan con unu braco malplie? Ne, vere ne. Dum tri monatoi li tiel sercios scin, vagante de villaggio al villaggio, farante iunain laboron por vivi, gis la tago ciam li retrovas spuron de la iunulino en Neuchâtel. Tiun foion la espero accompagnas lin en villaggetto en Calvados, cie li credas trovi Rose. Bedaurinde li tie rencontas nur la gendarmoin. Arrestita, li elturnigas pli malpli bone, cae li reforiras survoien. Dum tiu tempo, ium blinda cae bruna fraulino cun unu braco malplie sternas sur longseggio en la giardeno de hosteleto en Beaulieu-sur-Mer, apud Nice, en la departemento Alpes-Maritimes. Apud ci, cia patro sin racontas decan foion plie kiel si estis savita quiniaroi antaue dum la 1902 amasa fugio. Ni transportis vin en la pregeion, racontas la patro. Vi estis covrita de sango. Estis nec curacisto nec automobilo en la villaggio. Mi bone vidis che via braco estas prescau forscirita, sed mi ancora une ec comprenis che vi estas perdonta la videblezzon. Dum mi provis flegivin, germanoi alvenis. Unue ni vidis nur iun povran pastron quiu iris serci medicamentoin. Tiam tiu iuna germano eniris. Li timigis nin. Li estis cascita. Li tenis sian mitraleton en la mano. Li aspectis terure. Sed, ciam li vidis che ni flegas vunditon, cae che tiu vundito estas iunulino, li shainis consternita. Poste, li clarigis alla pastro che li jus estis fairobaptita, cae che li ancorau ne vidis sangon fluantan. Ciam la pastro, l'indiris che vi perdas sangon de du horon, tiu terura soldato estis plur nu compatinda knabo frenesigianta. La iuna blindolino sen dube por la deca foio demandas, «Ciel li aspectis?» «Do, mi iam prescribis lin, en tute li estis la tipa iuna germano, blondulo cun rasita nuco, bluai oculoi, prefere maldica. Mi ancorau memoras che lia tunico faldumis. Li sen dube estis lazza, char li contrenis siain botoin en irrante en la pregeion». Post quelcae silentae secundoi, por helpi la fraulinon al pli bona imago, la patro concludis sian portreton. Fac de knabo, sen sia casco cae sia uniformo, li certe aspectis ciel tre charma knabo. Por li, che tiu unua sango estis tiu de fraulino, estis sciocco. Ciam la pastro diris al li che li devias averti iun el siai officiroi, li eliris ciel frenesulo, li fervore clopodis, li successis venigi maioron cae conducigis vin al hospitalo. Tie li ne forlasis nindum unu horo, bedaurinde ciam via reconstiigis li nepre devis foriri, char li ne parolis ec unu franzan vorton, li ne scis cion diri al vi, do, germane, li pardon petis. Mi memoras, diras a iuna blindulino, estis la unuae vorton cion mi audis eliarantella comato. Mi estus chatinta con ilin. Mi comprenas, diras la patro. Bedaurinde se li diris al ni sian nomon, cae certe li tion diris al ni, mi ne comprenis gin. Certe mi ne plu memoras gin. Ancao ni estus chatinta revidi lin. Citere longtempe mi pensis che ni revidos lin. Mi ne scias cial, li shainis tiom emociita che mi credis che post la milito li provos revidi vin. Sed eble li mortis, compatinda knabo. Cai tempo forpassas, gi transalta tridec iaroin en la vivo de la iuna fraulino blinda. Ni estas en la 1978 iaro. Ne en la giardeno de la hosteleto de Beaulieu, sed sur terrasso de construajo, quiun oni construis ne malproxime de tie, en la comenzo de Capferra, piede de Montetoi de Villefranche. Sur tiu terrasso, iu maliunulo ancora u vigla metis sian oculvitroin por legi la giornalon nis matin. La maliunulo gius faligis la giornalon sur siain genuoin. Ivon, li diris al sia edzino, ciu via audas min? Yes. Auscultu tion cium mi gius legis. Ni bedauras la morton de Hermann Ropp occasintan la decocan de februaro post cora attaco. Li estis 52 iaragia en Villefranche, cie li arrestadis de post 12 iaroi, cae en la aerodromo de Nice, cie li estreis la locan officeion de la aer compagnio Lufthansa, Hermann Ropp havis nur amicoin. Al lia familio cae al liai parenzoi ni sendas niain sincerai condolenzoin. La virino cae sia maliuna ezzo sin comprenis unula alian. Cion? Ciu vi credas che temas pri li? Quancam 30 iaroi passis, ili ne forgesis la detaloin de tiu momento quiu estis tornopunto en ilia vivo. Minestias et tiu nomo Hermann Ropp elvocas al mi io, probable tiu estas stulta, sed mi emas telefoni. Cae la maliunulo starigias por telefoni al giornaleio, post quelcae minutoi, ie la numero quiun oni donas al li, vocio de maliunulino cun forta germana accento respondas al li. Halo? Ciu mi estas ce signoro Hermann Ropp? Yes. Mi estas lia patrino, sed mia filo mortis antau hierau. Sincerai condolenzoi, signorino. Mi legis tion en la giornalo. Mi pardon petas pri mia tedado. Do, mi volis peti de vi. Ciu via filo partoprenis militon? Yes, signor. Ciu li passis en Bethune en junio 1920 dum la germana attaco? Li passis en Bethune? Yes, signor. Ciu li raccontis al vi tiun periodon? Yes, kial? Char, ancao ni estis en Bethune con nia filino. Nu, mia filino estis vundita cae... La germana maliunulino interrompas lin. Rose? Ciu via filino nomigias Rose? Ci nomigis Rose. Ci mortis antau 3 monatoi. Estas longa silento. Halo? Demandas la patro. Ciu la comunicado estas interrompita? Ne, ne, plur parolas la germana maliunilo, sed cia vocio estas rompita. Certe ci ploras. Li multe sercis vian filinon, signoro, longtempe, tiel longtempe. De quie vi alvocas min? De Beaulieu-sur-Mer. Sed mi lojas en Villefranche? Mia filo cae mi lojas ancao en Villefranche de post pli ol 12 iaroi. Cae quie vi estas? Super la oracorno, en la granda construaggio borde de la strato. Cae vi? Malsupre, en la comenzo de Capferra, la construaggio quiu situas en la eniere. Sed, do mi vidas vian domon? Malsupre, la maliunulo cun sia telefono en la mano eliras sur la terrasso, levas la oculoin, cae ecvidas supre sur la monteto la grandan construaggion borde de la strato. Ancao mi, signorino, mi vidas vian domon, mi vidas gin de post 12 iaroi. Mi certas che mia filo vidis vian fenestron. La terrasson, signorino, ni loggias en la unua etaggio en la appartamento cun terrasso, quie mia filino tre ofte cuscis, scitie auscultis musicon. Sur canapo el vimeno? Yes, signorino, estis sci.